Psalmi 71. Unë po gjej stret të ti, o Zot, bëj që të mos utohem kur. Në emër të drejtësisate, më qiro dhe më shpëto. Zgjate veshin të ndaj meje dhe më shpëto. Ti e për mua një kështjel shpëtimi, ku unë mund të shkoj gjithë një. Ti ke urdhëruar shpëtimin tim, sepse e shkëmbje dhe kështjela ime. Perëndia im, më qiro nga dora të pabesit, nga dora të çoroditurit dhe ati që përdor dhunën. Sepse ti je shpresa ime, o Zot, besimi im që kurse isha fëmi. Ti je qenë përkraja ime qysh në bark të nënësime. Ti më nxore nga barku i nënësime. Ty do të drejtoj gjithnjë lëvdimi im. Jam bërë për shumë njerëz si një mrekulli, por ti je streha e fort. Goja ime shplot me lëvdimet e tua dhe shpall lavdin tënde tërë ditën. Mos më hidh poshtë në kohën e pleqërisë. Mos më braktis kur forca ime po paksohet. Sepse armiqtë e mi flasin kundër meje, dhe ata që kanë ngritur pusi kundër jetës ime, thurin komplote bashkë, duke thënë, Perëndia ka braktisur, ndiqeni dhe kapeni, sepse nuk ka njeri që ta qiroj. O Perëndi, mos u largo nga unë. Perëndia im, nxito të më ndihmosh. Nga të rrofshin dhe u azgjësofshin kundër shtarët e jetës ime. Umbulofshin me poshtërsi dhe me turp, ata që dëshirojnë të më bëjnë të keqen. Por unë do të kem shpresa gjithnjë dhe do të të lëvdoj gjithnjë më tepër. Goja ime do të tregoj të rditën drejtsinë tënde dhe çlirimet e tua, sepse nuk njoh numrin e tyre. Do të thellohem në veprat e fuqishme të Zotit, dhe do të kujtoj drejtsinë tënde, vetëm tënde. O Perëndi, ti më ke mësuar që në fëmijëri, dhe deri më sot, unë kam shpallur mrekullitë e tua. Edhe tani që jam plagur dhe jam thinjur, o Perëndi, mos më braktis derisa ti kem treguar këtij brezi fuqinë tënde dhe mrekullitë tua gjithë atyre që do të vinë. Edhe drejtësia jote, o Perëndi, arrin deri në lartësinë e qiellve. Ti ke bërë gjëra të mëdha. O Perëndi, kush të përngjan ty? Ti, që më bërë të provoj shumë fatkeqësi të rënda, do të më japësh përsëri jetën dhe do të më bësh të ngrihem lart nga humnerat e tokës. Ti do të rritësh madhështinë time dhe do të kthehesh të më ngushëllosh. Dhe unë do të lëvdoj me harp për besnikërinë tënde, o Perëndia im, dhe do të këndoj lavdet e tua me qeste, o i shenjti i Izraelit. Buzët e mia do të ngazëllojnë kur do të këndoj lavdet e tua bashkë me shpirtin tim, që ti ke shpenguar. Edhe gjua ime do të flasë tërë ditën për drejtsinë tënde, sepse janë turpëruar dhe janë hutuar ata që kërkonin të më bënin të keqen.